Severočeský atlas, který posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Sever, pomalu končí a je tedy čas na poslední část procházky předválečným československým vojenským opevněním. Jak jste slyšeli před písničkou, do současnosti se zachovala jen část vybudovaných pevností, a to proto, že objekty stojící na území protektorátu Čechy a Morava byly hned v roce 1939 ničeny. Německé úřady se totiž domnívaly, že by opuštěné bunkry mohly být použity k odboji. Nejprve tedy bylo nařízeno zabetonovat vchod a střílny. Později padlo rozhodnutí většinu ropíků zničit. Zachovány zůstaly jen ty, které stály v blízkosti obytných stavení a kde by odlétávající kusy betonu mohly způsobit škodu. Výbuch pevnost většinou zničil tak, že se částečně vyvrátila čelní stěna, byla zničena boční a zadní strana a odtržena střecha, která zůstala v celku a odletěla i několik metrů od trosek. Ničení prováděla najatá německá firma. O rok později se k již zničeným objektům vrátili čeští dělníci a měli za úkol z trosek řopíků vydolovat kovové části. Pomocí trhavin fragmenty pevnůstek roztrhali na menší kusy a z nich kladivy vytloukali kov. Mnohdy až kuriózně a bizarně působící zničené objekty je možné vidět například na břehu Ohře při cestě od archeologického skanzenu v Březně do Loun. Přímo v prostoru skanzenu je možné prohlédnout si první zničený objekt. Další trosky stojí u cesty do Loun. U těch je zajímavé, že se střecha po odtržení vznesla, ve vzduchu otočila a dopadla zpátky na místo. Takové to tedy bylo, když se bunkry ničily, ale jaké to asi bylo, když fungovaly? Žádného bojového nasazení se sice nedočkali, ale k řadě testů došlo a tak jsem se musel nutně Ondřeje Vonky zeptat, jak se asi vojáci mohli v případě nějakého vojenského konfliktu v bunkru cítit.
Když se oba ty dva těžké kulomety dali do práce, to tady asi musel být pořádný rachot.
No, to tady asi musel být rachot, já to samozřejmě nezažil, ani to nemám vyzkoušené, ani jsem to teda neviděl, ale co kluci teda dělali zkoušky na Moravě, tak teda jako moc dlouho se to vydržet nedá. Je to pěkný rachot a hlavně ani ten bohužel ventilátor to nestíhá, takže za chvilku bez plynových masek by tady byly docela hodně na tom špatně, no. Byl tady rachot, smrad a velice nepříjemné, samozřejmě, kdyby ještě do toho bunkru stříleli, tak by to byl ještě další, daleko větší kravál, ale na rozdíl třeba od dneška by měli pohodlnější, protože jak tady byla ta výdřeva, tak ta samozřejmě byla z několika důvodů, aby tady bylo útulnějš, teplejš a taky kdyby do toho bunkru něco střelilo, aby ty kusy betonu neodlítávaly na ně. Takže vlastně ty prkna by to zadržely, no, ale i tak to muselo být docela rachot.
Já vidím, že jste velký fanda, jak se to vůbec stane, že člověk získá betonový bunkr, pustí se do jeho obnovy. Co je k tomu zapotřebí a kde se ve vás vzala tahle láska k té betonové pevnosti?
Vzalo se to už asi jako malý desetiletý kluk, když jsem na kole neměl co dělat, tak jsem na kole objížděl tady Žatec a okolí. A samozřejmě, jelikož tady jsou ty bunkry, tak jsem na ně narážel, začal jsem dělat první mapy a poprvé jsem to rekonstruoval. Myslím, stavit těch jako linií, ne, ten bunkr samotný, ten jsem až před 4 rokama. A tento bunkr vlastně jsem sehnal jako jeden z mnoha možných. Vlastně měl jsem požádáno novo docela dost bunkrů, ale čekal jsem, který je první a tento je na pozemku Českých drah, který si zatím pronajímám. A armáda teda do dnešního dne se nerozhodla, co s těma bunkrama pořádně bude dělat. Asi je nejreálnější to, že to bude prostě dávat obcím v případě, že to nebudou chtít, tak třeba majitelům pozemků a když ty to nebudou chtít, tak dalším nějakým institucím. Takže mám velkou šanci, že ten bunkr bude můj. Zatím teda jako...
Jsem tu nájemník. Vím, že už pořádáte i pravidelné dny otevřených dveří prohlídky pro zájemce, kdy se mohou přijít podívat.
Je to většinou tak zhruba jednou měsíčně, kde tady je cedulka. Snažil jsem se ty první dny v tom roce, což jsou většinou okolo toho 8. května, výročí osvobození, že jo, vždycky, tak se snažím to dávat do co nejvíce novin, aby ta veřejnost aspoň věděla, no a pak je to dále víceméně tady cedulka, kdy bude znovu otevřeno.
Vy máte ve svém bunkru i nástěnku, tady jsou přesně narozeniny vašeho bunkru, to už jsme si říkali, kdy k tomu došlo, je tady i stavební firma, kdo tenhle bunkr dělal?
Dělala stavební firma Františka Hýkeho z Loun, která dělala tady vlastně žatecký bunkry všechny.
Já vím, že snad se dělávali, říkám to dobře, pevnostní kostka? Co to bylo?
Ano, přesně tak. Dělali se během stavby, kdy tady byl i vojenský dozor samozřejmě, který dohlížel, aby dobře dělali tu stavbu, tak se dělali z všech tří částí, které se odlévaly. Ten bunkr se odléval během jednoho dne z betonu a odléval se po třech částech. Pak se vždycky po každé části pěchovalo a vlastně z každé té části, vlastně ze stropu, z jedné strany a z druhé strany se odebírala kostka o velikostech tuším 20x20 cm x 20, teda, na což byla speciální forma a vlastně ta se posílala do Prahy nebo do Brna, co bylo blíž na zkoušky a bylo předepsané, že ten bunkr musí mít krychlovou pevnost minimálně 450, tady ten měl teda vyšší.
Ono se pořád hovoří o tom, jestli by tahle soustava betonových pevností Československu tehdy v tom 38. roce v případě válečného konfliktu k něčemu byla. Tak já myslím, že ptát se vás jako fandy je asi zbytečné, ale zeptám se. Z pohledu tehdejších zbraní, tehdejšího válčení v Evropě, byly tyhle pevnostní systémy k něčemu?
Tak můj názor vás možná překvapí, myslím si, že nebyly. Protože podle údajů, které měl Wehrmacht od tady sudeťáků a od průzkumů, které dělali, které tady vlastně lítali krásně od sebe na naše území, tak věřím, že kdyby tomu třeba velel Rommel, který později krásně prošel Maginou tu linii, tak by to prostě obešli. Věděli by, kde jsou ty bunkry nedostavěný nebo minimálně a prostě by to obešli. Tudy by vůbec nešli, takže tyhle ty bunkry by se skoro nevyužily, vpadly by nám prostě od někať z úseků, například Doupova, kde to prostě nebylo skoro vůbec a prostě by to obešli.
Takže pro nás je to už teďka vlastně jenom památka na dobu, na nějaké rozhodnutí, které se kdysi udělalo.
Ano, přesně tak. Jako asi by byly hodně dobrý, kdyby byly kompletně dostavený, samozřejmě, ale kompletní dostavba se plánovala zhruba na rok 1950, kdy tady mělo být i těžký opevnění v Krušných horách. Vlastně první těžký objekt se tady i začal stavět na Měděnci v 38. Ale došlo to tak daleko, že se vykopala jáma, začala se vrtat studna, protože v každém tom těžkém byla studna a pak přišlo prostě 38. září, konec a vlastně ta jáma se pak zahrabala. Není tam do dneška žádná stopa, takže tady nebyl postavený jediný těžký.
Mimochodem, když přicházejí návštěvníci, ptají se vás tady na to často, co si o tom myslíte?
Ano, ptají se mě na ledacos, některý mě až překvapí na otázky typu pohodlí a různých sociálních věcí, vojáků a tak podobně. Takže ptají se opravdu podle toho, co kdo zaslech, tak se ptá opravdu na ledacos.
Říká závěrem Ondřej Vonka, který tak uzavřel dnešní putování Severočeského atlasu. Celé jsme ho věnovali prohlídce jednoho z předválečných betonových bunkrů, umístěného nedaleko obce Holedeček na Žatecku. Pokud byste se tam chtěli vydat, tak právě o tomto víkendu máte poslední šanci. Bunkr je otevřen letos naposledy, a to v sobotu a v neděli 27. a 28. září, vždy od 10 do 16 hodin. Příště se na vás v Severočeském atlasu těším opět za týden. Čeká na vás výprava do vězení, připomínka jednoho slavného rodáka, rozhovor o nové knížce pověstí a pohádek z Chomutovska nebo pozvánka na zajímavou výstavu. Severočeský atlas vysíláme vždy v sobotu po 14. hodině a reprízujeme v neděli po 20. hodině. Ale mám pro vás jedno upozornění, které se týká tohoto víkendu. Zítra, tedy v neděli 28. září, tento Severočeský atlas neopakujeme. V čase po 20. hodině si budete moci poslechnout dokumentární pásmo Ozvěny Mnichova, věnované událostem v září a říjnu 1938 na severu Čech. Vaše připomínky nebo zajímavé nápady na to, co byste chtěli v Severočeském atlasu slyšet, pište na adresu Český rozhlas Sever na schodech 10 400 01 Ústí nad Labem nebo mailem na atlas@sever.rozhlas.cz. Náš pořad má i webové stránky, kde si můžete prohlédnout fotografie míst, o kterých slyšíte ve vysílání. Můžete si také znovu poslechnout to, co vás zaujalo, a to na adrese www.rozhlas.cz/severočeskýatlas a najdete tam i tipy na zajímavé výstavy v regionu. Za technickou spolupráci děkuji dnes Aleně Balounové. Severočeský atlas připravil David Hertl, který se loučí od mikrofonu, děkuje za váš poslech, přeje vše dobré a těší se na slyšenou opět za týden.